يلا سمعت
يا ميون الأمة الشيء مقاريب وطمائن ورسفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور دوين باب دو سورة سبا شروع فريقه عاجزی دا بادشاہان تو ان کی صورت کے عجز دفین ہو نو عاجزی بیانولا دا بادشاہان چھ داود و سلیمان علیہ السلام دوارا سرد نبوت بادشاہان و اللہ تا عاجز و محتاج دا سچ دائی و قدرت پا علاج کیو مدد اللہ طرف نہ واپرا دائی خبر اختیار ہوں داود علیہ السلام انعامات اللہ پہ احسانات کریو یو اوی بی معاہو اٹوایا غرونا مارغان تاریو دویم و علمنا لبن حدیب اس منا و لبنگا نامکڑو دویم سلیمان علیہ السلام انعامات لسلیمان ریح و غدو آشام و رواح آشام حوائے تابیوہ دین واصلنا لہو عین القطر دتانبی چشمہ مولا بیور و روانہ کڑیوہ او دین نعمت و من الجن من یعمر بین یدیہ بیر رب جنہ پہ ہم تابیو اور دگر بہت میں کار بکاؤ بیان اس کئی یا ملون لہما یشاء من محاریمنا دا مصنوعات دے جنات سکار کاؤ مخیوے ومن الجن من یعمل بین یدے دگر اڑان دے دگر بہت با جنات کارون پورا کارون ایسو مصنوعات ایسو ویا ملون جوڑو البجوین دے جنات و دے خلقو لہو سلیمان علیہ السلام دا پارا مایا شاہ سچول سلیمان علیہ السلام خواہ خشوا مم محاریبا دا قلو مرچو عبادت خانون و تماثیلا او کتون و نقش و سندریان و جفان او تالون کاسی کل جواب پشان دا خوز پشاند حوزنو و قدور رازیات و دیگونا مضبوط مضبوط پنغرو مان پراتر دشن جورو محاریب نمراد قلی یا مورچے محاربی ندید جنگ زیند قلی بے جورو لے فوش دپارا مورچے بے جورو لے پے یا محاریب عبادت خانی عبادت زیند لکہ بیت المقدس چی پہ جوڑ کرو تو المقدس پہ جنات جوڑ کرو محاری او جماعتون عباد خانوں تا محاری ذکر چاہیے کہ شیطان سر جل کی تماثیل ستویر کی سو کوئی دین مراد تصویرون دی و تماثیل تصویرون بے والے جوڑو تصویر ہو دزرور حشی او حرام دی اب یہ پیغمبر کا پارا جوڑنا تصویروں میں سر ایسا کوئی اصل کی کہ تصویر مراد چی ندادا چی تصویر مقینی دنوں کے بجائے گا لمن شریعت کے منے وہ صحیح قولدار ہے جنہیں تصویر میں مراد ذکر حدیث پہ دلالت کی مشکات کے حدیث کے راجی رد کرے اللہ پاک پہ یہود بانے مقینو دنوں والے بانے آگا تر یہ تحلیل ہے کہ مقینو دنوں کے تصویر جائز ہے نو نبی علیہ السلام فرمائی آئے کہ اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوالا قبرہی مسجدہ کلچ بپری یہود بری سیلو کی سوک نیک سڑے مرشو پا قبر رہے والا سجدہ گاو گمبتاو درگاہ جوڑا کڑا لکو چکی مشرکانو نا پویا بابا منشی بس گئے جمعات پی جوڑ کی اور گمبت پی جوڑ کی وسولوا في تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله او پای کی بے دادا انبیاء و بزرگان التصویرون و شکرون کیقل اللہ اولئك شرار الخلق عند الله دا اللہ پنیز و مخلوق کی بدترین مخلوق ہو اگر اللہ ورسا بدوی تصویرون پاغ عبادت خانو کی خسل نو دین معلومی گی چی مخلوق دینونو کی ہم تصویر نو جائے نو تماثیل نسا مراد دے گر مانی کئی علماء تماثیل یو مانا کئی کٹ کٹونا کٹ چاہی کٹونا بو دے والا جو او یا تماثیل نمراد نقشے تماثیل نمراد سندرے دی سندرے تصویر صحیح ہم تصویر ہوا آیا خود سشی قرآن خود ضرور ہے بیرے کر نو سندرے وے جو ہے دا بیجان شئینو دا دغرون شک تصویرون دون بودو سندریانی تکو سیکن نو بیجان شئی خمان ہے نا آیا تماثیل نقشے جوڑ نقشے زکا د سلیمان علیہ السلام په تور کې سلیمان علیہ السلام د جنات نه د آبادۍ ډېر بیکاره راشته لکه بیت المقدس جوړ کړو نور محلات او ځینې جوړل مخکې تیر شو بلکې شکل راتلا نه د پاره د شیشې وا محل جوړ کړو نو دا چې محلات او تعمیرات ډېر کول نو جنات باندې مخکې ماډل او نقشې جوړې کړې نه ګرن سوا محل جوړیږي بنگله جوړیږي انجینئر آبادی جو مکنا نقشہ جوڑے کی مکنا ماڈل جو کیا پیش کی اگر آئے نواز کہ چاہتا منظور شو خوشن بس آوئی پدے باندے ٹیک ادار اور گلکار تبی دارا سے لگیا اس آبادیوں کا نو تماثیل نمرات دا نقشہ و ماڈلی جوڑو دے والا و تماثیل نقشے ماڈلی دا آبادے و محلاتو وجفان کل جواب او کاسی خانکونا تالونا کل جواب پشاند خوزونو لیلی تالونا بیورا جوڑو لیلی خانکونا دا سر پار در فوج دا قرآن دا پارا کنا خو جیحادی پیغمبرو نبس جیحاد لگا تا فوج با سرو لکر با سروی سو ازان زان لکا تالی و زان زان لپس پلیٹ و کاسا کیا خوارا بس پیو زن با تول راغون شو گروپونو گروپونو اڑا جڑا اور خاص تالیو نبو غٹ غٹ کاسی باوی تالیو نبو غٹ غٹ خانو نبو بائی کے بے بس ارس ورواز چلو جردے پا تکینا جفانن کل جواب پشان دے خوزونو لکتویل بے خوز دے خوز دونا لی نسل دو سا وادری سا وکتان بوتا نسل لے خوز ایتا بناس دو خوڑا بیار سو برچو او دا جواب دا عربو کم دا سوا دا عربو دا طریقہ و دا آوی هم دا تخذیبو او سمشتا او سم عربو کی دا ششتا عربو بلوی اوخ حلال که اب پوخ کو سالیم اوخ بے پورا لکا وقت کاؤ بے نا ٹکڑے ٹکڑے فقط سال و آنکی بے کی خو بس خلق بے تیراؤن جو خوڑا دے او سم دا سوا دا عربو چی او سم ودو نہیں کنا زمون دا خلق و جودا دا پلیتون و غیرتا شیخی نکی ای بلوی گڑا آغا روغ لکه زمون چی دا روغ چرد پوکو کنن روز پی دا دی بس پورا گڑ روز پی او غد سال کی کی دی روزی و تروا چی بس یو پینڈا راجی خوری چی پاسی بیا بلا راجی و خوری بلا راجی بس مغین خوری چی ختم شی بیا نور راما چی دو سمشتا عرب نا طریقہ سم عربو کشتا دی او اغی کی دعوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ صدیقہ داغی رشتہ دار غریب بڑے بیا مالدار نو بیا بھی دوخ یو او خلالا ہو دروزے پا غریب و خلق و بیا خوارا دا بارے کلی کی چھ دوم را غرد لوے خانک و لوے شیع جوڑ کرے ہو چاہی کہ بے او پوخ کو سرا و خوروا بے وروار و روٹے بے بکی وروار چھوڑے خلق دے را دے خورے خلق دے خورا وی دونا پوری کو پوک بے سرے سو ہو کرن دا چی با تیرے دن اغلوی خوال اغلوی اغلو برا ہے کڑی دا اما دا اوخ نبی لازا سے راکتا تا کزان لبے خورا کرن او دونا پوری تاریخ والا لی کی چھے او روایات چرا جی چی او ماشون پا چی ورکرو دے ہو ماشوم پا کی پروت ہے اگر تیزان لکر آغشتا خوارتا پارا اپا کی پریوت نو چی پریوت نو بیائی سری ور ٹوپ کرے ور غفش ہو ماشومی رو اس قریب ہو چی مرو نمنا یعنی تا دا عربو تحزیب ہو آقا خوراکونو پدی طریقہ پور دا چی عام را غٹ پنو خدا آئی نمونیو سمجھتمائی عربو کیو سمدہ چشتا بل دا چی دی زمون دی علاقو کشتا دے ڈیر اسماعیل خان بن مرگری نس نو دیدہ طریقی سو کو تو صحبت ہوئی سو سے صحبت ہوئی کیا صحبت ناوا خط خانے کی پہ کر اٹھے ماں تکی ہو بس اور واگانے سے پھر آواز چاہیے وہ تکی نہیں نا مقبلا ڈیر اسماعیل خان کے پروگرام تنظیمی دوران وا زوم زوم مرکزی امیر مصباح الدین صاحب و شمس الدین صاحب و فیاض صاحب و غالباً شی اشمت صاحب را سرو کنا منتری اما سوتان اور سید کم یو دے تے تیو اینا بعد ما سن ما جانا بعد بلتے پروگرام تے چلاو داغت مرگرو او سا کسن گورو لنو منتے دے دینا من سر دا خار نا یو کس مرگر شوئے چے تا سبانی منن من صحبت کن مجھے خدا دا صحبت بلا چی چلاو اور سید و زلد دنگو یو دے لے عالم دے لاغ دے نازم دے دوار و شیخین و شاگر دے دے لے مناظر و عالم مولانا امیر عبداللہ سے آغا اس ناس تے کٹ کے ہو خانہ کو تمہیں تو کوئی دور اٹھے ماتے ہو خانہ کیے والا چھے موٹ خانہ کی مندن نکی ناس تو پہ دیکھئے چھے روٹے ہوئی روٹے ہوئے روٹے رہو غٹ خانہ کی رات مخے تکی ہے ہم یہ بل توقت ہے چھے ناس تیری یہ اخرہ ہوئی جاتا ہوں دستور دے بس آئے کہ وخم و ترکاری مہارتا ہوئے خانہ کو اور من پینز شپک کسو ہوئے تکی ناس آغا ختمی دا چل ختمی کی خورا نو داو تا مشتبا دو خبائلو او داغی ترکونو تا خدایی بدا دینا زیادہ اندازہ وار داغرن دا سلیمان علیہ السلام فانن کا جواب دا خوزون امرا غر خواد تعلیون بود دیر پارا چی فوج و آغی کے پشری کا روٹے ہو دا بے جوڑو دیر پارا و خضور رازیات او دیگونا راسیات مضبوط مضبوط پنغرو بانے پراتا دارن دیگونا بے والا جوڑا خواہ دیکھ ہم پورا بے دیکھ باو اچھے ورکوٹ دیکھ بناو دیگونا بو خدا بوا چھے کمزے تا بلخ کر لاؤ فوش بلاس او کمزے کے بچے ہارو نقاق قضے کے بے ان پاغذے پا دیبانی دیگونا جوڑ کر لاؤ ولی تا دیگونا چرپا دان سر گردونیش مجاہد لخو سامان گردون گران کار نکن نو بس فوج با ورسرو جنات با ورسرو کاریگر انجینئران با ورسرو اتے شاوی جوڑا وے او اللہ و اللہ تامبے چشمے روانے کڑے وے اس پنے کمے نو لگیا وہ شدیگون وے جوڑ کڑے پنہ رو بے کہ لوی لوی شینا لوی لوی پائے کے بعد تا ٹول فوج خوراک تیارے دا آئے کے بے پخلے ہو کر او پخلی نبا چکل اگر زین کوچ کا اتنے با نو دا بے دے ایرون یا دس کرونا واپس نکڑا اور زمانہ تیرے تو سر بیا زمو کو کہ ہم ڈوب شو دا بدی دا پارا کول چھ بیا تا سوال پدی تا پر اتگی نہ دا تیار پاتی روے بس سکاری دی ضرورت ہم شی رو وغیرہ دا پارا برو بس مثلا دا شے بے کو دا بدی زمو کو کہ دا زمانے تیرے تو سرا خور وغیرہ کے بس پٹ شو زمانے چھ بدیری اس ہم کلے کلے نہ سکنا نو دیک میں گروزی نو دا دیک آ دی گونے یا طرفوں چاہیے بدا چھ کوئی یا دی من کے دا سکے در یہ کم علاقوں بانی چھے اندوان تیر شیری نہیں دا شیک کردے اندوانو دا طریقہ ہو چھے سخپل مال دولت وغیرہ سامان جمگا کس پخا خف چکر اتنے دے ملکنا او بلدہ واغوی با مڑی خفول کر مڑی بے سنگ خفول مڑی بے اس وداو نو دا غی کیری وغیرہ اس کار بے پا منگی یا خون یا شاٹا کے جمگا کی خف کر چر تدی خلی بزے کنو چر تو پکی روو تو ای خزانہ میو مونتا خدا بابا پرون میں پکی من اختانا کرا میرے شوے سڑے دین چرتا چر ربر اندر یوں مونتا نا دا شئی نو دا سی غر غر دیگونا بیو راسیات پناورو مضبوط پراتا او دا کوش کا وقت چوے پاگر دے بانے پرے فل دا شئی نئے پا جنہ تو جوڑو اے ملو آل داود شکرا ددی فرائض خی ساز مسلم والی دونا انعامات احسانات میں ربا نکڑی مونگر تویلو اے ملو آر داود عمل کوئے اے داود والاو شکرہ دا شکر اللہ دربان انعامات احسانات کڑی دینا شکر ہی بات ہے. شکر اس طرح دا اللہ دا دین بیان ہے یا دا جہادی اسلحہ دا جہادی کار اور دا مسئلہ مخ کے پوڑان دے بوز ہے دے شکر دے دا یا ساتھ دے توحید دا سنت دا دین شکر دارے چھ دا پوڑان دے بوزی اہل آگرے شاگرد مرگرے کارکن چاہت دا خپل مشن دا خپل مشر دا خپل استاد اگر مشن موران دے بوز دانا چھے اگر دا ناہلے دا وجہ نے پشا پاتیش اے عمل وار داود دا شکر عمل کوئے داود وار او شکر دا شکر دا جہاد دا اسلحہ دا کار ران او دا مسئلہ وران دے بوز ہے بیانے کے وقلیل من عبادی الشکور او لگ زمان دا مندگان ندی الشکور قدردان دے دین وقلیل من عبادی الشکور او دیر لگی من عبادی زما پا بندگانو کے اشکور قدردان دا دین میں زما دا دین قدردان دیر کم دی سمانا دا اللہ دا دین اڑان دی نبوزی نا احل راشی نو آغا بیا آغا مسئلہ پریدی آغا دعوت پریدی آغا مشن پریدی لگ پا کداشی لگ پسونو کی چرتے او کس بھئی چا آغا احلی و آغا کار مخی بوزی قلیل من عبادی شکور فلما قضینا علیہ الموتا ما دلهم على موت الا دابت الارض تاكل من ساعتا دا جواب دا شبه چھے اگورا شبہات مجاوی کر یو شبہ داوا چھو گورا داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام چھو دی تو دوم رجوعی طاقت قدرت حاصل ہو دا دلیل ہے چی دی زور اول کر داود علیہ السلام مطالقی ہوئے چی وا آتینا ولقد آتینا داود مننا فضلا اللہ ویدا ولما ورگلو او یا چی بالو من قرون تبیو او بیبی مہو اتوائر او من و علمنا لہو الحدید اس من اول منگا نرمہ کرے وا سلیمان علیہ السلام کتا سوائے ہوای تابیر جنات تابیو چشمی دا او چینی دا تانبی روانے ہوئے ولی سلیمان الریح و غروب آشان و روا آشان سلیمان علیہ السلام دا داود تابی کلو و سخرنا علی سلیمان دان و اصلنا لہو عین القدر دادا تانبی چشمی و لما بیولی و من الجن من یعملو بین یدہ بیدن ربی او جناتم دا اللہ پا حکم تابیو دادا بی قدر تو دور دو نبلا شبہ خواہ چھے بلا شبہ داو چھو بورا کنا زورا ورو منو سوکتی خبر نشو اللہ ادا پہ مانا خبرو او چکالا میں خبرو رو غسل سلیمان علیہ السلام را پیو پریو تمسائے وی نو خورت فلما بسر کلا قضائن علیہ الموتا چمگا فیصلہ و حکمو کو پا دمانی دمار دمار حکمو پیو دمار حکمو پیو کر دو وفات کی دو نو وفات پر آئے فماد اللہم خبر نکر مخلوق خبر نکر خلقو علا موتی ہی فمرد سلیمان علیہ السلام بانے ادہ اللہ دابت الارض مگر آغا جاندار دزمکی آغا زندہ سر دزمکی تا کل من سا تا چو خورید آغا ہم سا سیوا دا یو ویننا اللہ ابر سبت خبر نیو اغم مون خبر کر چیزا خورا وینو دا ہمسا والا خورا دا دین علاوہ اس سوک دا اغفا مردبانی خبر دو چی سلیمان علیہ السلام وفات شوی دے گیری سلیمان علیہ السلام چی کرا حدیث کی رجید ابن عباس رضی اللہ عنہ منا دعا کرے وا ذکر انبیاء علیہ السلام لا چی کرا وقت پورشن و فرشترش اجازت تیئی توی وقت پورا دے سلیمان علیہ السلام تیوی وقت پورشوی دے روح والم کنا و تیوی روح والا بے شک خدا آبادی میں شورا کرے رہا سنا دا جناتو نہ تک اور دا آبادی سر تو نہ رسے نو دو ایم کرے وا اللہم عمی علی الجن موتی حتی یعلم الانسو ان الجن لا یعلم الغیب یو خود دیو آبادی پری دی اور دیم پر خلق کدا مشورا شیو چی دا جنات تغیب پوئی گی اللہ تا دبین زمان مرد پتو ساتے چی دے خلقو تا پتو لگی چی دا جنات پا بغیب نکوئی چی دے عقیدہ بانے خلق پوئیش او خلقو تپت ہو لگی جنات عالم الغیب دے او دین بابا جی سخت ہو لگی نو یو زیتا چکم کی با سلیمان علیہ السلام کی ناستا پاسے دا او کمرے تا ننوتے ہو دے شیشے زکا عبادی جو رہ دا نو سلیمان علیہ السلام با پچکر ہوا او دا دا جنات و انسانان دا دیو دے با بدلے دے را بدلے دے نو کل چی وقت پورشوا کمرہ کے والا رہے او امسے زن ترہ چی بدے کی دے فرشتے سواش نور چا تا پتہ نلگی چی سلیمان علیہ السلام جم دے کا وفات دے نیز دے خورت نہیں نشی دے بس والا او سلیمان علیہ السلام بلا شکل کل کل با دغه آبادی دا پارا مسلسل سو روزش پی بوتا والا او اوی با ڈیوٹیانی بدلے دے نو سلیمان علیہ السلام بانے دا حالت کے وفات را سونا وقت دا چی والا دے و جنات کار کئی چا افترے دے دا چا میاش بینے دا وخیری اندازے کال وے کال اکو پیغمبر والا دے وفات شوے پیغمبر ہم سے سنے ترا او جنات لگیا جی کار کئی پیو درس کا روانے چا واجی سر تورا تیرا دیکھوا اللہ پی وینا لگو لے بس وینا ہم سوا لالتا باجی پورا شو درس پیغمبر راتا ہے خلق کوشی چو دا خو وفات شو چرالا وی قتل پو آنو خلقو چا ہم سو قتلا ہم سا لینو والے وا اندازہ رو گو رہا یرد دانا دا ہم سا پسونا وقت جنات دا وینا وقت لیش وی خلق کوشی کنا چا وینا پا دونا وقت دوم را وراک کئی نو اندازه رو گو علیکا دا خو دوم را وقت شوه ده او دون وقت وفات هم ده بتنا نو داغی بیان کئی فلم ما قضینا علیه الموتا کرچ من فیصله و حکم که پده بانی دا مار او گورا پیغمبر بانی وفات اطلاق شوه ده کنا علیه الموتا پیغمبر بانی موت رازی وفات رازی نو چرا کم خلق داوی چنا حیات الانبیاء پیغمبر تا موت او میت او وفات مو آئے پیغمبر جمدی نو ادا سکے فلما قضینا علیہ الموتا کل چنگا فیصلہ اکلا پدبانی دا مارگ وفات پر آگلے دے دا موت اطلاق تو پیغمبر بانی شرے سلیمان علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے اول سپارے کی ویلو یوسف علیہ السلام پر صورت مومن کے اور نبی علیہ السلام تے صورت آل عمران کے اور دارا انکا میتن و انہم میتن سورہ زمر 33 آیات دے آیاتونو کے دا انبیاء علیہ السلام باندے دا موت حکم شرد اطلاق شرد دارن یحییٰ علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام کی سورہ مریم کی ترشو آغا دائی تذکرون آغیکم دا موت اور حیات ذکر شرد نو اطلاق پا انبیاء علیہ السلام باندے دا موت دا دنیا پہ اعتبار انبیاء علیہ السلام فات تھی دنیا نا تری دیو فات شوی دی ذکر قرآن وی فلما قضینا علیہ الموتا کلچی فیصلہ اکڑا من پدبانی دا مارگ ما کل لهم نو خبر نکر دی مخلوق لرا علا موتی ہی دم سلیمان علیہ السلام پا مرد باندے اچھا نور مخلوق خبر نکر مدارکو علا مانا کئی ما کل لهم اے جنات و ما کل لهم اے جنات و آلے سلیمان جنات او آل سلیمان خبر نشو علام ہوتی ندر پمر الا دابت الارض سیوا داغا وینا سیوا داغا جاندار سیوا داغا زندہ سر دزمکینا دزمکی آغا زندہ سر دزمکی کی کنا دزمکی کی خوراک کئی لرگی بانی لگی تا کلو چه خوائے من ساتا دداغا امسا تا کلو من ساتا دداغا امسا خورم وی خورا نورا پریوت فلما خر تبینت الجن حکمت دا اخفاء موت اللہ پاک دا سلیمان علیہ السلام دا وفات دا ولی پت ساتلے ہو دیکھ اسا حکمت ہو وی فلما پتر کلا خر چرا پریوت سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام را پریوت نتبینت الجن نو کارکڑ جناتو دا خبرا اللہ کانو یعلمون الغیب کچری دی پا غیب پوئی رے دا جنات نما نبی سو فی العذاب المحین دی با وقت نو تیر کڑے پر عذاب محین زلیل کے خلقو تے خلقو پڑے ہوئے اقرار ہو اے خلقو کمون پا غیب پوئی رے نو ودا سزا فاوس دا یو کالما سے ارشی بیکارو کوئی نو خدا سلیمان احترام دا یہ نوکرا کمون تے پتے میں پا خواہ تختی دیلو
لو ما لبیسو پی لذاب المحیم او یا تبینت الجن خکارش و خلقو تا چه جنات چیری اللہ کانو یعلمون الغیب کچری دی پا غیب ویدینو ما لبیسو پی لذاب المحیم وقت بینو تیر کرے پدی عذاب ساخ کے پدی تکلیف ساخ کے شپور از اختو اوی سلیمان علیہ السلام را تبوری ولار نو کمون تا پتر اونو پا خواتلیو تو ور پا دیم معلومی گی چی جنات ام پا دی پویدل چی مرد پیغمبر لیدل قتل نیول نشو کولی بلی ویداوی وی کمون تا مخی نا پتر اونو پا خواتل اختی دلی ولی بیاد سلیمان علیہ السلام زور نچاریت سترگی کار نکولی لاسونی نیول نکول نا مطلب دیکن سونا صفا خبر خمو خوی جوڑے پیغمبر جم دے مونگینی گوری پا اونگا آواز کوئی شی نزکا اون شپور از پزانی آوا کرے وا تبین تل جن اللہ کانو یعلمون الغیب ما لبیسو فی العذاب المحیم او بل دو گورا دا پیغمبر چا وفات شوے دے پا دنیا کے والا دے وفات دے خوالا شرط دے دنیا کے دے آمسا زنی تنی ولی دا خو اللہ پا آمسا را تینکر سوک ہوئے چا خواہوا خو چکر دا اللہ را دو شوا او باید پورا شوا نو فلم ما خر را کل چه پیغمبر را پریوت را پریوت نو معلوم دادا چه دا دنیا پا اعتبار پیغمبر وفات دے حیات دنیاوی جسدی انسری ورطا حاصل نو که حیات دنیاوی جسدی انسری ورطا حاصل وے نو را پریوت با یا خبتی مکن پا حیات را پریوت با بیا زمکا کلانه دے دفن شوی دزمکی پسر ودار دے او وفات پیغمبر نو کدا حیات دنیاوی جو صدی ان سریوے نو را پریوتا بنا قرآن سوی فلم ما خر را دیتم دا خر نبولی فلم ما خر خر پا دیم نو پوئی چی خر را خر را ستا گو فلم ما خر را کل چی را پریوت پیغمبر را پریوت معلوم داشتا چی انبیاء مسلم تا دا وفات نبات کم حیات آسل لے اغا دنیا والا نرے اغا سرے ایو بل لے برزخ کرے آدم تا نرے گینی کدن تا وے پیغمبر والا پریوتن ورا خلق پوکا چی حیات تے نو حیات کو پکارا چی راتین کرے آو وفات وی ستا دروح دا جسد نا وطل بس بیا لاس پے او دار انداو خوا وغیرہ کا کار بیا نگئی ورنہ پیغمبر رات پریوتن ولی بے البتہ وہ حیات چلے نہ آدھا برزخ والا ہے دے دنیا دے قبر کی پدی کی دے فقہاو دے مسلک دے زمون دے مشایخ ہم دارے چیوز عفیہ نوع من الحیات بے قدر ما یتعلم و یتحسس دم رو کنکشن دے روح دے جسم سرشتا چی عذاب ثواب پہ محسوسی بات نور واپس عادت دے روح ہو نشتا روح کو پورے جسم تا قیامت کی رجی او یو تعلق در روح دق عمرشتا دق عمرہ چی دے پہ احساس کولی شید عذابو نسواب بس جسم سر یو تعلقی نوع من الحیات بقدر ما یتعلم و یتحسس دادا مدر فقو کتابون لیکلی دادا عمرہ حتم قیلو نوع من الحیات خفائی صرف دا عذاب سواب احساس کیگی لدل قتل اور ادل راتلل انداد کو وغیرہ اگر سے حیات نہ لیکن فلما خر را فسر کل چرا پریوت پیغمبر تبینت الجن خکارش و خلقو تا چه جنات چی دیا خکارت را جنات و اللہ کانو یعلمون الغیب کبا غیبو پویدینو ما لبیسو بیل عذاب المحین وقت بینو تیر کڑے پا عذاب سپد کے دین دام نو مشوا چاندی اچھے جنات ہمارے من غیب نے عوام خلقو کی ساقی رئی سوئی وئی پلان چی دے کہ پیریان دیو تاویزو نرو گئی او پیریان تغیبو کوئی اما شمان چلو بھی کئی سوی پیریان ماما گان ہم لقبل شراکی اقبل والے چا مطلب پیریان آلے ملغیق دی ہو چا سید شید روکشی نو مطلب دار چی پیریان اتا ہو پتائی نا جنات آلے ملغیق نہیں نا فی پہل میں غیب دا جنات ہوگا فلم ما آخر رہتا بین تل جنا یو جن دیو دے کی موجود دے دلتا سینی نو ٹک دا اپا ازبابین لکا زر دلتا ہم تاز دلتا یا من دلتا سید اگر راجی گورو نا دینا خبریو و دا دیوال نا غارا نیو خبر نو جرم دا غصی جرم تا موجود دے و تا پتا شتا و دا دیوال نا غارا چل تا نشتن و تا پتا نشتن دا غارا فرشتم دا فرشتا دا تا موجود دا تا دے دے حالاتو تا معلوم دی دیوال نا خواشوا دیو تا معلومات دیشت دا سی فت دا دا اللہ رے چی هر وقت دا هر چا دا هر زین وینا گورو حال نا خبر دا عبادی کموان چ کہ سلیمان علیہ السلام کولا پدے حالت کے وفات را گرے نام مشہور دارا چھے دادا بیت المقدس آبادی وقت بیت المقدس آ جوڑے در زکاتل کے ساتھ داؤد علیہ السلام شروع کرو داؤد علیہ السلام شروع کرو وہ پورا نہ شو او وفات شو نہ دعا کرے اللہ جما دا اولاد نہ دا آبادی پورا کی او دن پورا کی دو وجہ ہوئی داوا چھے داؤد علیہ السلام بیت المقدس مخ کے نہ جوڑو دبا کی توسی کو رہا توسی توسی اکولن پدے کے قوشا کورون علاقے و سرا غشتی اسمکے و غیر و سرا شاملو لے نو دا بودھے کورو نو بازی دی کی علماء چی آغا بودھے تیوے پدی قیمت را ایورتے پدی قیمت نا خرسون پزیات خرسون نو سو کوئی چی آئے نے پزور دا غزیری ولیو پزوری نی ولیو چی دا خمون جمعہ جو ہے ومون دل پیسی در کل دا آئے رزانو قیمت ور پا خو دا آئے پنر رزا سر واقش نہیں اللہ کا پتا وے چھ داستان نے پورے کیا ٹھیک دتا گا کو جوڑا کو بل کو رہوان او سو کوئی جنا اگر بوڑھے وار کا قیمت دیر وی لے نہ تو چھ دے دے قیمت وی جات نہ فر کے بس اندا چرا کٹ تو اذا دغری پکی نہ سی او تا سے تو سی نہیں نہیں اللہ کے داستان نے پورے کی دورا سو نے قیمت دے دا کو رڑے رے دے وی واناش نہ دوے کر اللہ زمانہ پورا نہ شو دا جمعات نو زمان اولاد نے پورا کی نو اللہ پس علیہ السلام بانی پورا کی نو سو کوئی دغا واقعا چی ہم سے زنی تیخی و بیعتت بیت المقدس پورا شنو بس جناتو مندت دا عام مشہور خبر دا و زمان شیخ و استاز شیخ ولی اللہ کابل گرامی مدزل و علی اوی چینا دا چرا اصل کی دا بیت المقدس بازی نوا زکا تحقیق دار محققینو چی تحقیق کرے ابن جریر و ابن یسیر دا وی چه دا یو بل آبادی دا زکا دا بیت المقدس آبادی چه دا آغا دا آغا پا جون کی پورا شای وی او پا غیبانی آغا دا خوشحالی کرده و پا زنگون و ساری علال کرده او خلقو لے روٹائگانی کرده چه بیت المقدس اللہ زمان اللہ تا پورا کر دا بل آبادی وی دا آبادی نور کولی کرده یا با یو بل مسجد و یا با چرت محلو آغا نوی دا بل لی نو برحال ہر یو چھو آبادی وا بیت المقدس اصل کی جوڑ شو مخ کی توسیع داؤد اور سلیمان علیہ السلام کرے کل جوڑ شو ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی راضی کہ تپوس شو دا بیت اللہ بیت المقدس دا آباد متعارف چدا کل جوڑ شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلو بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام جوړ کړو او د بیت اللہ او بیت المقدس په آبادی کې سلوی اخکارا فاصله وا نو چې ظاهر توکته شي چې بیت اللہ خو جوړ کړ ابراہیم علیہ السلام او بیت المقدس جوړ کړی دی سلیمان او داؤد علیہ السلام نو په دې کې سلوی اخکارا فاصله خو نه ده ډېر لوی عمر دی لوی عمر ابراہیم علیہ السلام سے اسحاق و اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام زامن زے یعقوب علیہ السلام اور داون ابیا بنی اسرائیل اور سلیمان و داؤد علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام نام براغلی داغت زمانے نمبا نو تصور بلکہ زرگور کا رمت کے پاس چلا بیت اللہ جو ریدن دوبارہ تعمیر آد ابراہیم علیہ السلام دلاج بیت المقدس دا داؤد و سلیمان علیہ السلام دلاج نو اصل آغا حدیث ہم صحیح دے و تاریخ چی نکری ہم صحیح دے خبر اصل دا وا چی ابراہیم علیہ السلام کل اختل یو بی بی حاجر حاجرہ رضی اللہ عنہ او زوے اسماعیل علیہ السلام راوس و بیت اللہ کے علت دے رکل نو تغل تا دا بیت اللہ بنیادونا دا مخ کے نو مخ کے جوڑ شو یا فرشتو جوڑ کرو یا آدم علیہ السلام جوڑ کرو بیت اللہ او بیا دا طوفان نوح یا دا زمانے دا مرور و دا تیرے دو دا وجنا پائے کے نقصان را گلو بیا بنیادون ہم پرشیو اللہ و تختار کرو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دا آبادی دوبارہ جوڑا کرو دے جوڑا کرو بیا بیت المقدس دے داغ آبادی ہم ابراہیم علیہ السلام کرے گا وہ چونکہ دل تا مارکز جو شد دی بل زوے او بل بی بی سارا رضی اللہ عنہ او زوے اسحاق علیہ السلام کو شام کی رہ کرنا نو اغزے کی مارکز جو الغسل نو اغل تبیاد دغا مارکز جو کو بیت المقدس جو او دغا بیت اللہ دا آبادے دا ابراہیم علیہ السلام او دا بیت المقدس دا آبادے دا ابراہیم علیہ السلام من فی سلویخ کار وقت ہے اغا حدیث کی چرائی جی اور سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے بیت المقدس جوڑ کرے رہے نو دے سر نو نے جوڑ کرے بلکہ دے توسیع پکے کرے دا توسیع دا نو دا فاصلہ پکے بیا دا تاریخ پہ اعتبار دا جی صحیح دا دا جیس مطلب دا برحال دا دا سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام دا دوارو عاجزی بیان چی چی دوار عاجزو اللہ تا محتاج چی کدیلا سن ورکڑی شیو اللہ ادا ورما ورکڑیو آئی پکل عاجز و محتاج لدکانا لی سبا ان فی مسکن ایم آیا دے دینا مثال پیش کئی دا تخریف دنیاوی پا واقعا دا اہل سبا دا سبا والا سبا والا تا اللہ پاک دیر لینے متونے اتانات پکڑیو کل ملک ورکڑیو آباد ملک ورکڑیو خدا اللہ دا دین مخارول شرک کول اور دا اللہ دا نعمت دا ناشکرے دا وجنا اللہ پاک پائی بانی دنیا کے عذاب راوس اور دا مخ کے سربت ہم دارے مخ کے دا بادشاہان و بیانو کو دا ما بادشاہانو چھے دا اللہ تابیدارو داود و سلیمان علیہ السلام او گورا بادشاہان دی لوے بادشاہان و تابیدار بادشاہان انبیان دی و بادشاہان نوز دے واقع کی دا بادشاہانو ذکر کئی چھے وہ کو بادشاہان نا فرمان دا اللہ نا فرمان نرائی ذکر کئی دا سبا والا واقعہ لقد یقیناً نبی کان لسبائن یقیناً وا لسبائن دا سبا خلق لرفی مسکنہم دا دیپا و آبادو کے مسکنہم کورون و آبادو کے آیتون نخا دلیل دا توحید دلیل دا توحید دلیل دا اطاعت دا اللہ دا سے آبادے میں ورکڑے وے دا سے کلو علاقے وے چھے پاغا کلو علاقوں کی دا اللہ دا شکر گزار ہے اور دا اللہ دا توحید نہ خواہ خوب قدوی پہ سوچ کرے جنتان نعمتوں نے داوی جنتان دو باغنو ان یمین و شمال خی اوگس طرف تا دا خار دا چھے جوڑو چھے دا دے خار خی طرف تا اوگس طرف تا دا باغنی اور سلسلہ وا نو پا دے سارا خارم خیستخ کرے دا یو طرف تم دا باغ سلسلہ بل طرف تم دا باغ سلسلہ او و تویلی شیو کلو قیل لہو و تویلی شیو کلو من رزق ربکم خورائے دا رزق دا فضل ربنا دا رب دا رزق نا خورائے اللہ دربان انام احسان کردے و شکرو لہ او شکر باسے دا اللہ دا قوم تسن نویلی شیو چی خورائے یا پا ذریعہ دا انبیاء مسلم او یا دا علماء پا جبا چی کلو من رزق ربکم رب دا رزق پرے و شکرو لو شکر باسے دا اللہ یعنی دا اللہ شکر سرے توحید منے بلدتن توحیبتن خار دے پاک و رب غفور اور رب دے مہربان اللہ دا بہترہ بادی در کرے دا رب غفور رحیم دے ندی شکریہ دا کہ توحید منے رب مبخی دیبانی دے نامات احسانت چھوی سبا یولی مملکتو تاریخ علماء کی تقریباً اتیا ضلعوں اور اغا مشہور بادشاہان تبادعہ کی ورتوی لکھی گی سورلس مسلسل یوبل پس راغل یو خاندان کی اغا بادشاہان ددے اور سبا با ندی مشہور شیو ندا ددوی نکنم سو دا غیر ندی کلنم سبا شو سبا بینی یش جب بن یعرب بن قحطان ددی شجروا دد یمن علاقہ کی آباد ریاستو او بیا دیبان انعامات احسانہ دیرو کچھ کل مال دولت زیاد سن سرکشی پکی پیدا شو بغاوت وی انبیاء مسلم و تعالی را لیگلی ابن جریر وغیرہ وی دیار لکھ انبیاء علیہ السلام اتا اللہ یو بالپسیر علی گئی
خدا انبیاء خبر اونا منالا دنیا کے مستو ہے در ارجن کرد او در دنیا دا مستو در دنیا کے دا ور ننواتو دا وجنا دین تیر شن دا اللہ دا عذاب مستحق شن احسانات انعامات پیدا چیشیو باغات زرات کے دیر ترقی کردوا او ملک کے دیمون جور کردوا زمانہ کی او با اغنین زائے کولے چشن آوتان بارانی او با ایلا پارا مختلف دندونا غد غد خو تالابونا او لیلے دیمون جور کردوا آئے سرا دائن ابیان نہرونا او پاغے باندے مختلف زراعت او د ملک ابادی په دې طریقه باندې وا خو سرکشی چې کله زیاته شوه نو په دې کې یو سړی و پوه شو چې په دې ملک خو عذاب راځي نیک سړی و هغه خپل رور ته وویل چې زه دې ملک کې نور نه څارېږم په دې ملک باندې عذاب را روان نو خدا ده چې دې ځای نه لاړ شي او ورته وویل ته زه ځم در سره ځم اور تیزو خود خود ملک و قوم لبس جواب بر کوئی بچے ولی دے نو سبانہ جوڑو لگوائے بانے را جوڑا کرا آیا اوزوی توے زبر پونج رکے اورا تم بیزتا بدے کم تبا ما تلاس واچے زبا بانے را جوڑا کم چے بس زمان دے ملک کی دیکھ کلی وطن کیا پاتے نشو زمان تنا را پاسی خبر ہے پردہ سی ناس اوزوی توے الکر اپلان کے کار دے ولی انہ کوئی ستا کارو نہ ختمی چچر تمیر نو بس کارو کو بگارو کا بس نیکو وغیرہ پدے کی پلار او زید پا جنشیوی دی یو بلے والی دی خلقو خلاچے کڑے زیو لڑیر والے اوے قسم پا اللہ تدے ملکے دو سم اما خیزت پاتے نش زم بس ارو وطے چے تدے زم دا سر زم خواہ سچلو کو مخین منصوبہ دا جوڑا کرے وا چکچر تا منگا زون دا دے ملک نوزو نو دان سر آخو سوالو کرن خرچہ وغیرہ نو دے چل جوڑ کر ورطے بر زمو دا ملک و دا جہداد ارس نیلام کوم چا مطلب بند ہے دا ارس نیلام کوم بس اب ارسی نیلام لگا دا جہداد و دا کورونا پیسے وارا شہلال روان دوار اگرونا تلل 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 دا عرب دے ملک مدینے علاقے تا چراو رسی دل دا کجور خانتا وی ایر دیز ہے کی دیر کی دل غاری معلومی کی دا تاریخ کی چراجی اگر آخری پیغمبر چی حجرت بکی ادا زیدن و خدا دا چی اندل توسو کی دیشی مون یا زمون اولاد اگر پیغمبر را شیمان پر رو بس دقل تا آباد شو دا اوس او خزرج دا دا دید دوار و سورون منو او دا دی نبی دا خاندان آباد شو اوش وقت آج شو اما اوس او خزرجی پا نبی علیہ السلام بانے انسارو کنا ایمان را رو لے نصبت داغیو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دی طریقہ ای لاڑ او قوم عذاب را عذاب کے سنگ را اللہ کی راولی نغمال او دولت او ترقی اللہ نے دی عذاب سبق لے لے دے منو مگے پیدا شے مگے بس مگو سوڑی شورو بادشاہ خلق رو اس کے سنگ چل لے لے آباد ملک ادا سے آباد ملک ادا سے پنقشہ جوڑا و زمانہ کے چھوٹو نقشہ بلا بادشاہ مخی دلا سے پرتاوا دا لار دے پا دا کلے دا غلط دا کلے دلتا دا نیر دلتا دا باجی دلتا دا شے دلتا دا ڈیم نو چے خلق برات لل نمائندان آئی باو توے یرا نقشہ و پرتوا دے نقشہ کی دے طرف تلی پلان کی کلی کی دا غلط ڈیم کلا نقصان دے دے سڑک کلا نقصان دے دے نہر کلا نقصان دے دا بیان ہوتا کہ دا غیر مطابق دا احکام سادے رو دیمونو باندے مگے پیراش دوی سچنو انجینئران میں انجینئر پوہان ورتوے پیشوگان ساتل غواری سرکاری پیشوگان اساتل غواری مگی بخوری خدا دا چھ مگی بدا چھ پیشوگان بدا چھ ساتو چھ عذاب لینے پریدو ذکر کہ عذابی پریدو او بتختی ندا بتڑو او تڑلو کے اندا چھ تڑو چھ یو بل نقلری یا سنیو بل طرف جنش او تو نبی فاصلہ ساتو چھ مگر دیمان کی تیری گی چھ یو نت بچی گی چھ بلی نیسی مگم نتر بس پیشوگانے ہوتا ہوئے ڈیمونو سارا مگے بینی ولے آخر اللہ چھ سیر آدھوا آمو گدا سی چلو کو چھ اولی لدے پیشوگانو کو موگو بانے اختش آموگی ورلا کندے مندے اکڑے موگی ہوا تک پیشوگانو مندک آمگے پر اخلاسی شو مگو ڈیمونو کی سوڑو کو دو بس طول پر ملک بانے ڈیم را اخلاس شو ڈیمونو را اخلاس شو ملک طول تباش
او سونا باغات چیو اغا باغات اغا میوی ارسو اغا پشارو دارنگ با بیکار بیرو او غزون وغیره سر تبدیل شو ملک روان شو سر تبا شو سر خلق چی پایتی شو اغا تیتر بیتر سر یو ملتا سر بل ملتا سر یو خوا سر بل خوا باروارو شو پدی طریقه بانی پدی بانی عذاب را غلیم انشاءاللہ بیانی شبارو